nefndarálita og þarf því að leita samþykkis fyrir að taka málin á dagskrá. Og fer því fram atkvæðagreiðsla. Nú er að greita atkvæði um afbrigði og atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þá verðum að hefja atkvæðagreiðsluna aftur. Atkvæðagreiðslan hefst að nýju. Atkvæðagreiðslan er hafin að nýju. Nei. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og atkvæðagreiðslan er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 47 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrir er tekið fyrsta dagskrármálið, málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður,